God aften og velkommen tilbage til Nyt fra Fronten. I dag er søndag den 27. og vores gæst i dag er Peter Møller. Peter, du er medlem af La Rouges ungdomsbevægelse i Tyskland. Mm-hmm. Velkommen til.
Tak skal du have.
Lad os bare åbne op med de begivenheder, der har været ret betydningsfulde for verden omkring, hvad der skete i Danmark i de sidste to års tid. Fordi på den ene side har Schiller Institut udgivet vores nye kampagneavis i 60.000 eksemplarer, og jeg kan meddele, at vi har uddelt omkring 18.000 allerede, og skabt en rørelse i befolkningen allerede nu. Vi har en god respons fra nogle økonomer og andre faktisk. Men en ting, som er ret specielt, er, at vi har fået en politisk flertal i det danske folketing, som bakker op omkring en finansiel undersøgelseskommission eller Angelides kommission, vi har i USA. Hvordan mobiliserer I omkring det i Tyskland?
Vi organiserer folk rundt omkring det fra et globale perspektiv, som vi har lige nu, som er meget fremskrottet med helt kollapset finanssystemet. den nye udvikling er fra Tysklands side af, at Schäuble, som er finansministeren for Tyskland, har udtalt sig for nylig sidste torsdag for den her rapport, som er kommet ud, den her Angelides rapport, såkaldt i USA. Så hvad vi har gjort er, at vi har delt selvfølgelig en masse brochurer ud, flyblad og så videre, men vi har også kontaktet alle mulige forskellige institutioner på forskellige niveauer, så at sige, både på Bundestag, altså nationalt plan, men også forskellige kommuner og ned til borgmestre osv. Og ikke alle har hørt om det, men og det er derfor, at det er meget vigtigt, at vi bringer det her, at vi bringer det ind, fordi at i en vis forstand er det hele den politiske klasse, så at sige, også kontrolleret af mediekontrollen, som der er, hvor man ikke diskuterer den her rapport, som er meget, meget vigtig for hvad der er i gang globalt lige i øjeblikket. Så vi har haft en masse møder den her uge. Jeg sidder i München i øjeblikket og tager snart tilbage til Berlin. Og vi vil blive ved med at følge op på det her, så vi også kan få en kommission startet her i Tyskland. Så det er med telefonopkald, vi er på gaden den eneste dag og organiserer for det. Og der er nogle af finans, sådan spørgsmålene for den sådan almene befolkning her er lidt svært at forstå. Men det er meget klart for dem, at der er noget, der er gået fuldstændig i den givet retning. Og at der er brug for en undersøgelse ind i, hvad der overhovedet er sket i finanssystemet de sidste mange år.
Mm. Du siger, at du går til Berlin snart. Du er normalt i Berlin. Mm. Og du siger, at du snart går tilbage til Berlin. Og en ting er, hvor du sagde, at her møder hun denne i München. Kan du sige noget om jeg har forstået, har I også haft en partidag. Hvilken betydning den her partidag har for vores mobilisering i Tyskland? Og det andet er faktisk, om du kunne sige noget om, når du er tilbage til Berlin, om valgkampagnen, borgmestrevalgkampagnen i Berlin, fordi vi stiller jo op, og den her mobilisering omkring en Angelides rapport, hvordan, hvilken betydning det har i den her periode for valgkampagnen.
Vi stiller op, det er lidt sjovt, fordi vi stiller op som, vi har en borgmesterkandidat i Berlin, som er valgt i september. Men det er ikke en lokal kampagne, så at sige, vi kommer ikke til at have en kampagne for, nu skal vi bygge et par nye toglinjer, eller hvad det er, et par nye skoler og en svømmehal eller noget i Berlin som sådan. Fordi det er fra et globalt standpunkt, er fuldstændig irrelevant faktisk. Vi har en situation lige nu, hvor at vi, hvad der foregår på globalt plan, så at sige, er i retning af en kopi af, hvad der skete i Tyskland i 1923, hvor at når rejsemarken gik fuldstændig i vejret, så at sige, at priserne på brød var 1 million eller 1 milliard rejsemark. Det man kalder en hyperinflation, som var en fuldstændig ødelæggelse af hele økonomien. Folks opsparinger, de forsvandt i løbet af et par uger. Og hvad vi ser i dag, er noget, som kan sammenlignes i en vis forstand med, hvad der er sket i 1923 i Tyskland. Hvad der er sket i dag er, at det er et globalt sammenbrud, hvor at der er, altså, der er ingen, der ved, hvor meget gæld der egentlig er i banksystemet og hele finanssystemet. Men det er klart, at systemet bryder sammen. Vi har pumpet flere og flere penge ind i systemet, sådan virtuelt faktisk, over computerne. Federal Reserve, USA's centralbank, har pumpet ca. 25 billioner dollars ind i systemet. Den europæiske centralbank har også pumpet flere billioner ind i bankerne og ind i hedgefonds osv. Og det her, det går ind i spekulation, i råmaterialer, i madvarepriser. Og så videre, så man får den samme form for proces, som der skete tilbage i 20'erne i Tyskland, internationalt, hvor madpriser de går i vejret, folks levestandard bliver ødelagt. Og effekten af det er, hvad vi har set i hele Nordafrika, i arabiske lande nu, og også inde i USA. Så fra det standpunkt, det er fra det standpunkt, at vi intervenerer i Berlin med vores borgmestervalgskampagne, som ligesom er Berlin er hovedstaden i Tyskland. Og det vil sige, at vi intervenerer ikke kun for at mobilisere befolkningen, men vi intervenerer også for at mobilisere den tyske regering til at forandre deres politik. Så det er et borgmestervalg, men i en vis forstand er det lidt på en anden måde. Det er lidt ligesom om, at vi siger, at at vi er, så at sige, det at være borgmester i Berlin, det vil sige, at vi lader regeringen være i vores by, men det er også, der sætter dagsordenen, så at sige. Så vi går ud og mobiliserer befolkningen fra det standpunkt, fra et globalt perspektiver om, hvordan vi kan genopbygge økonomien, og at det er det, som Tysklands regering bør gå med som en ny politik, fordi den gamle ikke fungerer mere overhovedet. Så det er den måde, vi intervenerer på i Berlin og kampagnen lige nu. Mm-hmm.
Ja. Men og apropos hyperinflation, i Danmark har der været faktisk en diskussion omkring, hvordan inflation æder op de lønforholdelser, der har været i sidste år, for eksempel. Mm-hmm. Hvordan inflation faktisk har bare ædet det op. At folk har faktisk ikke fulgt med i løn, tværtimod på grund af de stigningerne af fødevarepriser. Og diskussion om inflation er der, men det her med at forstå, at det er en hyperinflation, det er det, som er jo faktisk ikke, ikke klar i hovederne endnu. Så det er virkelig vores opgave til at få det billede igennem. Men en ting, jeg tænkte at tage op her, er hele den her spørgsmål om den her internationale revolutionære revolution, som er i gang i Nordafrika, som er i gang i USA med Wisconsin-situationen. Og det er jo meget skæbnesvangert, fordi på den ene side så vi, hvad der foregik i Egypten, hvor Mubarak trådte tilbage. Og nu i kontrast til det har vi det her med Libyen, hvor det hele er sådan helt uafklaret, og hvor det er faktisk allerede ret blodigt på grund af Gaddafis, den her skørte Gaddafi, som er bare ude med trebenets egen befolkning. Men hvordan er det sådan i Tyskland? Kan man fornemme, at der også på en måde en oprørsstemning, altså laver man kobling omkring det med fødevarekrisen og inflationen, og så det, at der er en oprør i gang i altså syd for Europa, som også kommer mere ind i Europa via Grækenland. Så jeg ved ikke, kan du sige noget om det? Er der ikke nogen klar fornemme noget i den tyske befolkning?
Altså, en vis forstand, ja. Altså, der er, eftersom der har været den her erfaring med en hyperinflation før, som ikke er så lang tid siden, folk har bedsteforældre, som har fortalt, som du ved, har fortalt dem om, hvordan det var osv. Så hele spørgsmålet om hyperinflation er lidt et andet spørgsmål i Tyskland end noget som helst andet land i hele verden. Så det er noget, de forstår i en vis forstand. De forstår det intellektuelt, så at sige, men de kan ikke rigtig lave kobling emotionelt. Og så det på den ene side. På den anden side, så har de, er kulturen blevet pessimistisk gennem den ødelæggelse af økonomien, to verdenskrig, og så videre, altså at du havde faldet af muren i 89, men der var ikke den form for genopbygning, som der egentlig skulle have været, i stedet for var der en ødelæggelse af industrierne i Tyskland. Så der er der er en vis forståelse for, hvad der sker, men det er stadigvæk, med låg på, så at sige. Hvis vi bringer det op, og hvis vi er ved med at gentage det til folk, så er der reaktion, også inklusiv i i institutionerne hernede. Så der er en respons, men der er stadigvæk ikke en form for, du ved, masse demonstrationer og så videre, som vi har set i mange andre lande, i Tyskland. Ikke endnu. Der er voksende folk, der bliver fattigere og fattigere. Mm-hmm. Hver eneste dag, vi er ude og organisere, så har du sådan hver eneste team, så kommer der en forbi og kigger i skraldespanden. Jeg ved med, om der er nogle flasker. Mm-hmm. Fattigdommen bliver større og større, men der er en vis forstand, er der noget under overfladen, som ligesom koger, for det kan ikke blive ved sådan her meget længere. Den europæiske centralbank er bankrot. Faktisk, de har opkøbt af finanspapirer, som ikke rigtig kunne, som man ikke kunne sælge til nogen andre, har den europæiske centralbank opkøbt. Så vi ved ikke, hvornår euroen den kollapser, for eksempel. Så vi er i en situation, hvor at det hele er egentlig klar til at kollapse, men og det er lidt ligesom, om der er noget under overfladen. Man snakker med folk, sådan, ja, men der er sådan, der er en vis form for anerkendelse omkring det, men på den anden side, så er der også en vis, sådan, man har ikke rigtig lyst til at vide egentlig, hvad der sker, fordi man har ikke rigtig lyst til at tænke på, hvad, hvis ikke der kommer en afklaring, hvis ikke der kommer noget politisk lederskab, som har en forståelse, som det nuværende lederskab ikke har, så ser fremtiden ikke særlig god ud, så der er også sådan en vis, sådan, jeg vil ikke engang vide omkring, hvad der sker. Fordi man er bange for, hvad fremtiden bringer.
Så der er, så, har
altså, I... Fra det standpunkt er det meget, meget vigtigt, at vi er her, at vi er, altså det her borgmestervalg, som vi har, som andre af mine landsmænd skulle komme ned og hjælpe os med at mobilisere. Det er meget, meget vigtigt, at vi er her og intervenerer med idéer, sådan så folk de forstår, at der rent faktisk er en fornuftig løsning på hele situationen, fordi så kan det ryge ud af kontrol meget, meget hurtigt, så får vi en ny fransk revolution, eller sådan noget på international plan den her gang. Og det er ikke rigtig noget, som der er nogen, der har lyst til at leve igen.
Nej, nu, det er ikke noget, som vi kan bare acceptere. Det er klart. Men det er også det spørgsmålet er også det her med, hvordan begejstrer man befolkningen til at gøre noget, som er jo i deres interesse, men som de måske ikke vil høre noget om. Og der har jo LaRouche altid haft en meget speciel tilgang, fordi han er på den ene side er han en af de største politiske genier i vores tid og i moderne historie, og på den anden side sætter han altid et højt standard, altså et højt videnskabeligt standard. Og han har jo et meget specielt projekt, hvor han har en gruppe af unge mennesker, som arbejder med ham, eller i hans kælder, med videnskabelige spørgsmål. Så Peter, jeg ved, du har arbejdet med nogle af koncepterne lidt dybere, med nogle, altså, jeg ved ikke, om du har, vil du gerne fortælle lidt om basement-arbejdet, eller noget om de idéer, du har arbejdet med?
Jeg kan sige, basement eller kælderen var et projekt, som blev startet allerede tilbage i 2005. Og den oprindelige opgave, som stadigvæk er den samme, men som er blevet transformeret lidt, var, at vi skulle animere kreativitet. Og den måde, som vi begyndte på, var, at vi begyndte at kigge på Kepler, på to af hans værker, Ny Astronomi og Verdensharmonikken, hvor vi har arbejdet igennem hans bøger, hvor han præcis lægger ud, hvordan det var, han rent faktisk lavede hans opdagelse af universel gravitation. Som er egentlig, hvor vi, og så har vi, hvad vi har gjort, at vi har i stedet for at have den her tyk bog, så har vi lavet en hjemmeside, hvor vi har animationer, som går igennem det her, og prøver at kommunikere til folk, hvad var egentlig hans, hvad var opdagelsesprocessen, så at sige, bag hans, altså hvordan var det Kepler, han tænkte for at gøre den her opdagelse, som jo er noget, som er sådan ikke rigtig eksisterer i nutidig uddannelse, så at sige. Altså, hvad man lærer i skolen af Kepler i dag, er sådan cirka hans tre love. Og så hører man en eller anden konspiration om, at han måske slår Tycho Brahe ihjel eller eller andet. det er cirka det, man har om Kepler i dag. han var et geni. Han er meget, meget vigtig for vores generation, fordi at vi ikke rigtig har nogen forståelse for, hvordan man rent faktisk laver et fundamentalt gennembrud videnskabeligt. På det standpunkt har der også været mange angreb på Kepler, fordi der var nogle folk, som ikke ville have, at det her det skulle være sådan almen viden for de næste generationer. Hvad vi så har lavet i basement, er, at vi har lagt Kepler ud, vi har arbejdet på Gauss. Carl Friedrich Gauss, som døde cirka 200 år senere. Specielt angående hans opdagelse af asteroiden Ceres. Han var sådan 22 år gammel eller sådan noget lignende. Da han opdagede planetbanen, af Sirius-astroiden, som ingen andre, altså alle de største tænkere, alle de største videnskabsmænd og astronomer osv. på det tidspunkt, du ved, de havde deres Newton-formler osv., deres matematiske modeller, og prøvede at sætte de få data, som man havde fra, altså få observationer, som man havde fra Sirius-astroiden, ind i deres modeller, og de kunne ikke finde ud af, de kunne ikke spotte, hvor at astroiden den ville komme op, for den var gået tabt. Og så kommer den her 22-årige knægte, som ingen kender noget til, Gauss, og siger, jeg har nogle idéer, prøv at kigge herover på de her steder på himlen. Så man retter teleskoperne derovre, og de finder, åh, det er astrid. Og så siger de, hvem er du, hvad er din metode? Og han er lidt anderledes, fordi at han led under de politiske omstændigheder, som han levede under, gjorde han ikke, at han ikke offentliggjorde hans metode for, hvordan han opdagede det. Så hvad vi har gjort, er, at vi har rent faktisk gået ind, og vi har ligesom læst, hvad man kunne kalde måske et brev fra et fængsel eller sådan noget lignende, og tydet, hvad var det egentlig, hvad var hans tankeproces bag det, som ligner meget den måde, som Kepler han tænkte på. Og så er vi gået videre til Riemann, og nu er vi i øjeblikket har vi gang i arbejde på NAWAPA, the North American Water and Power Alliance, som også er, som egentlig er den hoveddrivkraften af en genopbygningsproces af verdensøkonomi fra et fysisk standpunkt. Ikke fra, at vi skal bygge et nyt Monopoly-spil op, eller hvad hedder det igen, Metador eller men hvordan vil du fysisk genopbygge økonomien? Hvordan vil du reorganisere kulturen, sådan, så de rent faktisk er i stand til at overleve med den nuværende kultur, som de fleste accepterer, at de ikke er i stand til at overleve? Så det er i den forstand, at kælderen eller the basement er kernen af, af et nyt, af en ny kultur, af et nyt finanssystem, og en genopbygningsproces, som vi forsøger så vidt muligt at sprede internationalt. Og at de er, altså nu var en af lederne, her Basement Sky Shield, var sammen med Lyndon LaRouche på et opkald med nogle folk i New York, som har arbejdet på LaRouches økonomi i betydning for universiteter, der var repræsentanter fra andre store nationer. Så man ser, hvordan vores kælderhold er begynder at intervenere på et højere og højere plan ind i det politiske billede, så at sige. Og forandre den måde, som dem, som egentlig laver politik, laver lovforslag osv. for regeringer, at de begynder nu at vende sig mod vores kælderhold og forsøge at forstå, hvad det er, de snakker om, fordi det er dem, som er indtil videre forstår mest af LaRouches økonomiske metode. Så det kælderne er kernen egentlig af en genopbygningsproces, som forhåbentlig snart kommer i gang.
Og man kan også lige se de sidste interviews med Sky Shields og Cody Jones om de seneste projekter, de har gang i kælderen. På LaRouchePact.com.
Mm-hmm.
Der er et koncept, som jeg gerne vil lige tage op. Og det er nemlig, at Lynn, han har den her smukke idé, at man skal holde op med at se mennesket som en jordbor, men et, her, ja, hvad kan man sige, en borger af universet. Men den karakteregenskab, at menneskelig kreativitet er et princip, som er et universelt princip, og som indvirker i universets udvikling, hvis den bliver udfoldet. Så jeg ved ikke, om du vil kommentere det.
Det er ikke kun... Det, som du siger, det er alt i universet, som er kreativt faktisk. At hele ideen om, at universet er entropisk, eller at det sådan, du ved, opbruger sin energi, eller et eller andet, og på et eller andet tidspunkt, så har den en eller anden varme død, eller hvad det ved, på dansk, og du ved, det hele bliver sådan en stor død, og hele det er forbi. At hele den idé er rent faktisk er skør, det er meget, meget svært, men der skal meget, meget arbejde til at tro på, at universet er matematisk organiseret. Hvis man kigger på på levende processer, så er det rimelig tydeligt, at du starter fra encellet liv og så videre. Du har en udvikling af biosfæren, en levende del af universet, som er meget kreativ, som tydeligvis går imod højere og højere komplekser. Altså mere komplekse processer, som er i stand til at kunne få en større gennemstrømning af energi, så at sige. Og altså hvis du kigger og det samme rent faktisk med Vernadsky, en russisk videnskabsmand hans største gennembrud i første del af det 20. århundrede. Han snakker om det abiotiske, så snakker om det biotiske, og så det noetiske, som er den menneskelige del. Selv på det abiotiske er det tydeligt, at der er en udviklingsproces, som ikke er sådan en eller anden arbitrær, men det er, hvis du kigger på supernovaer og andre ting, er der tydeligvis en udvikling. Altså for at gå igennem et koncept, som en vis idé om indfoldethed, så at sige, at hvis man kigger på, hvordan liv udvikler sig, hvis du tager, i havet, så har man de æg, der bliver lagt i havet, sådan rimelig, bløde i det, de har ikke nogen hård skal. Og der er sådan rimelig en interaktion med det miljø, som er rundt omkring. Det er det samme med de dyr, som er i havet, vandmænd eller andre ting, som ikke engang har nogen, som ikke måske ikke engang har nogen ben i sig eller sådan noget. Og hvis du så kigger på, hvordan at der var et opskifte, så at sige, at hvis når man går fra vand, og så går man på, så kommer man senere i udvikling, begynder liv at flytte op på land. Og der har du, hvad det gør, det er, at det har taget, hvis du kigger på de æg, som der bliver lagt på land, i stedet for fiskeæg eller sådan noget, så har det en hårdere skal, og det har rent faktisk taget, så at sige, hele havet og indsluttet i sig selv. Sådan at det har både omgivelserne, og det har den første celle osv., og det første, som udvikler sig, inde i ægget, så at sige. Så det er lidt ligesom, at vi har taget hele havet og flyttet ind i ægget som en proces. Og så senere, så får du udvikling af pattedyr, hvor processen, så at sige, er blevet indsluttet i selve organismen igen. Og du får en udvikling fra reptiler, koldbloddyr til varmbloddyr, hvor du får, i stedet for at have, at temperaturer er reguleret uden for processen, så bliver den lige pludselig begynder at blive reguleret inde i processen. Så det vil sige, du har hele tiden det her stadie, hvor det virker som om, at den individuelle organisme, som bliver udviklet, har i modsætning til de tidligere stadier af biosfæren, har reguleret flere og flere aspekter af biosfæren inde i selve den individuelle organisme, så at sige. Og når du så kommer til mennesket, hvad det egentlig er, vi kigger på, er, at det ikke kun er en del af biosfæren, altså et par aspekter af biosfæren, som vi måske kan bemestre og ligesom kan regulere, men vi kigger på en mulighed for, at vi kan vi kan blive ved med at forstå flere og flere dele af biosfæren, så at sige lidt ligesom om, at hele biosfæren er indsluttet i et menneskeligt individ, at vi kan forstå alt omkring det, vi kan lægge det under vores magt, så at sige, at vi kan kontrollere naturen. Så det er lidt ligesom, hvis du kigger på det hele den her udvikling, så det næste skridt vil naturligvis være, at vi tager hele biosfæren som sådan faktisk, og indslutter i et rumskib for eksempel, og flytter en del af biosfæren til Mars og begynder at udvikle liv, udbrede liv ud i universet. Så det giver måske en vis idé om, hvordan at du har den her naturlige udvikling, hvor mennesket ligesom er det stage, hvor man tager hele biosfæren, eller sågar hele universet som sådan, og indeslutter i menneskets forstand, at vi kan forstå den lovfulde udvikling af hele universet, og at et enkelt individ kan lave den form for spring, som biosfæren laver i arter ved at udvikle nye arter. Det gør mennesket kan gøre inden for et individs levetid, så at sige. At vi kan, vi bliver ikke mere effektive ved at udvikle os biologisk, men vi får en større magt over universet og i universet, ved at lave de her videnskabelige genbrud, og i en vis forstand forandrer vores egen art inden for et mennesketid, fordi at vi, når man laver et nyt gennembrud videnskabeligt, så forandrer man også sin egen opførelse, så at sige, sin egen relation til resten af universet. Så det, så der er kreativitet over det hele, men i mennesket er det viljeligt. Er det et spørgsmål om vilje? At du kan viljefuldt, hvis du har en rigtig metode, kan du lave en opdagelse. Og i den forstand er der ikke rigtig nogen grænser til, grænser for, hvad vi kan gøre som menneskehed.
Det er ret smukt jo. Det er jo meget Alex, meget, meget, meget spændende. Så jeg vil gerne have dig på, hvor du vi kan snakke om de her ting lidt mere længere tid. Men pludselig har jeg fået et logistisk problem. Det er meget, du må undskylde. Jeg har desværre kun omkring 4 minutter tilbage. På mit Skype-kredit, det er lidt pinligt, men okay. Har du nogle afsluttende ord, du vil gerne sige til dine medmennesker her i Danmark?
Okay.
3 minutter.
Okay. Altså, der hvor jeg tror, at i hvert fald min erfaring er, at danskere er bedst, når de ikke er i Danmark. I hvert fald stik tid. man har, altså der er mange store danskere, som har udviklet sig uden for Danmark, og er senere kommet tilbage til Danmark og har givet nogle store bidrag, men der er sådan en vis. Så det er lidt ligesom om, at vi har en masse svaner, som svømmer rundt i en andedam, så at sige, og de kan ikke rigtig udvikle sig til svaner, før de kommer uden for Danmark. Kommer ud for en lidt større forståelse for, hvordan andre kulturer er, hvordan verden fungerer. Og det er ikke rigtig noget, man kan lære på, du ved, i skolen, og læreren fortæller om det på tavlen eller sådan noget. Det er noget, man bliver nødt til at gå ud og prøve at organisere andre kulturer på deres sprog, om de højeste idéer rent faktisk, om hvad menneskets natur er, som er, hvad politik er, i den mest universelle forstand. Det er ikke, politik handler ikke om, hvad flest tror, det handler om det. Mm-hmm. Så jeg vil sige til alle mine danskere og medborgere, at de skulle komme til Berlin og hjælpe os med kampagnen. Mm-hmm. I kan måske svinge forbi kontoret i København først, hvis I synes, at Berlin er langt. Men at tage ud og organisere andre kulturer, er meget, meget vigtigt, tror jeg, for danskere. For jeg tror, vi har et meget, meget stort potentiale i Danmark. Jeg tror, vi har meget, og vi kommer til at bidrage med. Men vi skal lige ud af den her
Ja, men folk kan bare ringe på kontor på 35 43 00 33, eller de kan bare skrive e-mail selvfølgelig og kontakte os. Men også, ja, som du siger, sving forbi kontoret, trap os, hjælp os lige med at uddele nogle aviser, og så kommer vi til Berlin. Men jeg ved også, at vi virkelig ret snart vil have en international konference, som vil være en virkelig super anledning for at komme med til noget. Men det er spændende tider, og det er de tider, hvor folk virkelig må tage ansvar for hele verden. Det tror jeg virkelig på. Og jeg tror også virkelig, som du siger, det her med danskerne. Jeg synes, din opfordring er ret god. Så vi afrunder det her, og vi kommer tilbage i næste uge. Hej.
Okay.
Peter? Åh, nej.